nocojšnji tolpi bumov poslušamo album Butu, ki ga je dvojec Kokoko julija letos izdal pri angleški založbi Transgressive Records. Piše Ema Erna Weber. Na vrata našega domovanja, ki se je že pred kar nekaj časa začelo tresti od vsega zunanjega trušča, potrka bitje oblečeno v skrivnostno opravo. Brez kakršnekoli predstavitve iztegne svojo potno roko, za katero smo prepričani, da se je zadnjih nekaj minut ob spremljavi glasbe vihtela zdaj sem, zdaj tja. Z bitjem ob strani se znajdemo sredi ulic Kinshase, glavnega mesta Demokratične republike Kongo. Oblega nas tisočinen zvok, toda tisti, ki najbolj izstopa, sliši na ime Kokoko. Začetki projekta Kokoko segajo v leto 2016. Takrat se je povezala četverica prijateljev iz otroštva, ki si je zaželila iti na plesišče, kar je s projektom Africa Express omogočil francoski producent Xavier Thomas oziroma De Bruy. Danes je peterica skrčena na dvojec in sicer je z De Bruyem postal povezan muzičar Makara Bianco, prepevač udarnih besed. Glasbena scena Kinshase v najbolj osnovnem pomenu spada med tiste bolj skupe, pa čeprav se glasbeniki v resnici muzejo naokrog na vsakem koraku. Zaradi boljšega plačila se jih veliko odloči za igranje v evangeličanskih cerkvah, ki so tudi tiste, s katerimi se audio sistem, iz katerega boči glasba nocojšnjih rezidentov tolpe bumov in njim sorodnih kongoleških performerjev, bori za prevlado glasnih ritmov. Glavnino glasbenega udejstvovanja prebivalcev Kinshase zunaj cerkvene ureditve predstavljata kongoleška rumba s svojo spolirano kitaro, ritmičnim bubnanjem in bogatimi vokalnimi harmonijami ter sukus, kjer glavno vlogo prav tako prevzamejo kitarske pasaže. V povezavi z obema gre omeniti glasbenika, ki sliši na ime Papa Wemba, pionirja spajanja rumbe z modernimi elementi, iz česar se je nato razvil sukus, poznaje pa še Ndombolo, ki kar poka od raznolikih ritmičnih vzorcev. Pri glasbi konga lahko zasledimo tudi veliko vplivov iz Angole in Južne Afrike. Kokoko pa sta si iz vsake zvrsti posebej izposodila posamezne odseke in ustvarila prvobitno eksperimentalno elektronsko glasbo, ki jo že od začetka obstoja projekta spremljajo ročno izdelani inštrumenti. Glavni razlog za to je visoka cena glasbil v kongoleški prestolnici. Privošči si jih pravzaprav lahko le cerkev. Nastopi v živo so v zadnjih nekaj letih za Kokoko postali stalnica. Leta 2018 je projekt denimo obiskal tudi Slovenijo v okviru festivala Druga godba. V svojem domačem mestu pa glasbenika kljub kilometrini še danes predstavljata alternativo. Publika tam ni kaj dosti. Predvsem gre za srečanje mnogih plesalcev, ki z glasbenikoma so ustvarjajo izraz prešvican od razgibanih bitov. Zavest o zvoku in izraženju tega zvoka je v Kinshasi nekaj, s čimer se ljudje identificirajo. Na novem albumu z naslovom Butu, kar v langlaskem jeziku, ki je eden mnogih uporabljenih jezikov Bianca, pomeni noč, se srečamo z mnogimi kotički mestnih ulic. Mrgolenje nočnega življenja seboj prinese intenziteto, ki se izrazi, ko sonce zaide. Na srečo glasbenikov je zaradi lege na ekvatorju to dokaj kmalu. Na letošnjem albumu zasledimo še več elektronike kot poprej. De Bruy prispeva zvok boben mašine, sintov in še česa, Bianco pa svojim glasom poskrbi za še bolj živahno interpretacijo, ki mestoma izraža energijo kakšnega punkerja. Z besedili naslovi politične probleme svoje domovine in protestira proti tistim, ki so povzročili, da je prestrašena družba morala izkusiti nizko kakovost življenja. Zasledimo tudi terenske posnetke. Zvok teh posnetkov se tu in tam prebije čez postopoma nanizane zvočne signale. Ropotanje se prične že s prvim komadom, ki ga je De Bruy označil za povabilo k nenehnemu gibanju vsaj ene okončine našega telesa. Privadimo se na trenutke, ki bi sicer lahko učinkovali preveč stimulativno, ker so opremljeni z naboji, nekakšnimi odsevi nočnih ur Kinshase. Pristen zvok troblje ali bas linije druge skladbe je brž ovit v plast elektronike med Biankovim vzklikanjem, petjem in vsem drugim, kar svojim glasom še lahko ustvari, pa ga nakazana linija objame in potisne v ospredje. Njegov vokal brez posebne distorzije izpihne besede, s katerimi se bori za poslušnost. V skladbi Don Moi se Bianco izkaže tudi v vlogi pevca, čigar pesem doni z dvorišča na robu nasičene ulice. V nadaljevanju se naenkrat znajde v sredini kroga, zdaj obkrožen so mišljeniki, katerih uglašen enoglasni vzklik doseže naš sluhovod. V krogu sprva hodi, malo njegov korak postaje vedno bolj poskočen, sčasoma pa ga povsem odnese. Zvočni klokot spremlja to prestopanje v krogu, ki se v ustreznih trenutkih tudi umiri in s tem naprej bodri prisotne. Glasbena spremljava je venomer lično nanizana, nikoli moteče zmešana, njeni posamezni akterji pa se držijo med seboj in drug drugega ženejo naprej. Premikanje glave, za katerega že od začetka vemo, da bo pripomoglo k hudim bolečinam vratu, enkrat sledi Biankovi štimi, spet drugič pa zavetje poišče v udarjanju bobna, ki prej omenjeni krog rajanja drži skupaj. Šesta skladba z naslovom Mokolo Likambu sicer deluje nekoliko manj plesno kot preostale, toda razposojeni vokalist poslušalce pripravi do tega, da obstanejo in začnejo brez kakršnega koli razmišljanja kot v transu slediti vsakemu njegovemu gibu. Pa tudi, če je to le droben premik ramena v eno stran, ker to pač deluje še najbolj naravno. V nadaljevanju nas pevec nagovori z roba visoke stavbe in čutimo, da se napaja iz energije iz preteklosti. V prvih letih, ko je bil Kokoko še kolektiv, so se člani ukvarjali tudi s preučevanjem okoli 450 kongoleških plemen. Ta kolektivna zavest je v zadnjem dejanju skladbe Kidoka osvetljena s prepevanjem besedice La in s ploskanjem oropanim elektronike. Polnost glasbe ustraja do konca in skrivnostnemu bitju, ki nam je na začetku obljubilo potešitev vsakršne želje po uživanju trenutka, se bomo vsekakor še kdaj odzvali.